Сад-2 от мястото на събитието.
Добър ден, както всеки ден правиме, младите хора в ГЕРБ, успели, работещи, знаещи, можещи. Така че смяната, която в следващите години трябва да бъде направена, от сега, разбира се, като си има пари, много от тях вече има и областни ръководители на партията, трябва да направим тази добра склад между опита, знанието и дръзновението на Варна. Затова да чуем първо Варна.
Здравейте, казвам се Даниела
Панайотова,
от Варна съм. Занимавам се с политика още от 2005 година. Тогава бяхме сдружение. Впоследствие съм член на младежката организация на политическата партия ГЕРБ, от което съм изключително, с което пак съм изключително доволна. Това, което искам да кажа е, че като граждани на община Варна, ние сме едно изключително добро доказателство за това как инвестициите на ГЕРБ могат да преобразят един заспал от управлението на Социалистическата партия град. Всички посетители на Варна, всички туристи от други страни, както и гражданите на общината виждат как града се преобрази и стана с един изключителен европейски облик. Затова допринесе ГЕРБ, затова допринесахме и ние младежите, които винаги сме били, как да кажа, като проводник на идеите на господин Борисов за това да бъдем активни, да взимаме участие в абсолютно всички граждански инициативи, в политическия живот, в обществения живот. Така че аз вярвам в бъдещето и в идеята, че ние можем да продължим доброто дело, което е започнато. Развивам се в сферата на правото. Завършила съм право и съм завършила също така кръгова икономика. Развивам се в сферата на строителното право и в сферата на административното право. Искам така да дам един много оптимистичен заряд за хората, които се занимават с архитектура, с геодезия, с инвестиционно проектиране. Изобщо в тази сфера. Аз виждам една голяма напредничавост в тази насока. Виждам колко много...
И най-важната магистрала Хемус да бъде добра.
Искам да ви кажа, че с политиката на ГЕРБ всъщност доста млади хора си намират работа по този начин в тази сфера. И може би бихме могли да поработим в посока на това университетите, където има такива специалности, тъй като в по-големите градове вече има такива, могат спокойно да се включват в посредством местната власт, в участие в проектите, които следва да бъдат реализирани в градовете, в националните проекти и така нататък.
Добре, благодаря ти, Иоана, от Казанлък.
Здравейте, аз съм Иоана Йончева-Фиоба, от град Казанлък. Завършила съм Бостонския университет със специализация бизнес менеджмент, както и в Гаския професор Асен Златаров. Работя в сферата на рециклирането и съм търговски директор на нашата семейна фабрика за рециклиране на пластмаса. Също така съм и председател на Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация, която от 2 месеца вече е член на Европейската такава асоциация. Аз искам да споделя с вас, че Казанлък за мен е градът на щастието, защото това е градът напълно преобразен по време на управлението на кмета, който е трети мандат от ГЕРБ. Всички проекти изпълнени са изцяло в полза на гражданите, туристите и на всички, които искат да посетят нашия град.
И има 3 деца.
Да, това забравих, имам 3 сина.
Има 3 сина. Да са и живи и здрави. Като говорим за демография, това е пътя. Това е пътя. Шипка, църквата прави се.
Точно.
Велоалеята прави ли се?
Шипка се прави, както и велоалеята е почти завършена.
Скоро трябва да бъде свързана с проекта Светът на траките.
Благодаря. Вие?
Здравейте, аз съм Евгелин от Силистра, Евгелин Неделчев. Като говорим за демографския проблем, моят баща от 15 дни на момчение.
Да те е живо и здраво.
Този въпрос, благодаря ви. Занимавам се с бизнес, отглеждам пилите за угояване, имам 2 обекта и с франчайз на бензиностанции. бихме искали да ви помолим и да алармираме, ако може. Това е един от приоритетите, които ще бъдат в нашата програма за предстоящи парламентарни избори. Електронното правителство, електронните документи, които да се изкарват много по-лесно, много по-бързо и гражданите да бъдат улеснени от това време. Бихме искали да постигнем тази цел, която е много значима и важна за всички граждани и по този начин всички ние да работим много по-бързо и много по-лесно. Завършил съм бакалавър в Русенския университет, управление на бизнеса, още един бакалавър управление на техниката и магистратура в същата сфера. Това е общо.
Добре, благодаря. Следващия.
Благодаря, господин.
Маската.
Благодаря, господин Борисов. Казвам се Мариан Иванов от Разград. На 31 години съм, семейен с едно дете. Завършил съм в Варна, имах възможността да остана там, пробвах и в чужбина, до края реших да се върна в малкия град, който също дава възможност за развитие. В момента се занимавам в сферата на земеделието и това, което ми прави впечатление напоследък, през последните няколко месец, тия действия, които се случват на политическата сцена и като град, в който отново управлява БСП, и това се случва, се повтаря, явно е сценарий на БСП, начинът по който работят те. Твърдят, че липсват пари, хазната е празна и така нататък. Това доказа и президента Радев, който на 12 май твърдеше, че правителството е празнал хазната. А неговият финансов министър на 21 излиза и казва, на 21 май почитайте, излиза и казва, да, има пари, на 23 май потвърждава тази теза, като казва, държавата стои фискално добре, няма да теглиме кредити. Това е което ми прави на мен много силно впечатление и което не бъде добромяна.
Църквата, цар Борис, строи ли се?
В момента се работи по нея и по джемията се работи усилено.
И кмета трябва да стане и по този. Надявам се, а пък и кмета на Разград няма основания да каже подобно нещо. Ние сме се отнесли много добре към него, като към всички областни градове, по основните булеварди, това, което искаха, всички сме дали. Да не говорим и за стадиона на Лудогорец, за базата им, много други неща. А и в момента в Разград този новия завод за ваксини, който се прави, ще бъде едно първо уникално съоръжение, второ ще има много работни места за високо квалифицирани хора. И Велинград.
Здравейте, добър ден. Казвам се Любомир Перчинков от Велинград. На 30 години съм. Завършил съм политология, към момента съм председател на Общинския съвет в Велинград. В тази връзка, до която и колегата каза и вие, господин Борисов, искам да метна нещо и да направим една съпоставка за това. За щастие съм от това поколение, което може да направи разликата и да си направи равносметката какво е било преди ГЕРБ и какво е сега. Помним преди ГЕРБ какво беше, преди 2009 година. И помним и обществените поръчки, които имаха за табелките за милиони левове там по министерствата. Помним и седянките, които разваляха. И в тази връзка е добре да се направи една съпоставка точно с образованието. Помним каква стачка имаше, най-голямата учителска стачка през 2007 година, как се отнесоха те към учителите. Да видим сега как се отнесе ГЕРБ към учителите. Мисля, че и вие ще си спомните преди около 2 месеца там по нашия край какви чудеса направихте. Един човечец около света Петър Фалендарова, какво ви кажа. Дойдеха в другата партия, казаха ни, гласувайте за нас, караха багерите и на другия ден дигнаха багерите. Това при нас не може да се случи. И това никой не може да го отрече, затова не мога да ми напуща. Ние нямаме град, нямаме селце, където да не сме съградили нещо. Вие лично нямате посещение, където да сте поели ангажимент и да не сте го изпълнили. За което ние ви, нали, може да звучи тук похвално, но ние ви благодарим, защото възродихте един цял район.
Принцип, политиката за родопите трябва да е такава и се надявам това да продължи при всяко едно друго правителство. Дай да видим Бургас, А иначе на колегата от Разград, аз понеже обичам да чета и да цитирам. Защото тогава, какво казва кандидат президента Радев и какво отговарят членовете на предизборния щаб, не знам защо, наричани от журналистите служебен кабинет. Той е един предизборен щаб. Защото те си позволяват да говорят срещу партия. Няма значение коя е. Те са там единствено и само да проведат изборите. А единственото, което не правят, е да убедят хората, че те се подготвят за честни избори. Вие видяхте вчера какъв майтап беше, не могат да си включат една машина. Те не могат да обяснат как ще защитат машините в чужбина. Как тук ще направят така, че да се гласуват. И почвам вече да се съмнявам, че те искат по този начин да съборят изборите и да продължат в условията на диктатура еднолична до президентските избори с предизборен щаб на Радев. И БСП, като им гледам днес, още един замминистър видях на заведението. Те са навсякъде. Откъде на къде? Как? Това ли са честните избори? Да направиш предизборен щаб от министри и замминистри. Без нито една друга институция, която да контрира. Пак повтарям, ние когато управлявахме, бяхме в коалиция с Патриотичния фронт. Имаше президентство, друг стълб и парламент с двете опозиционни партии вътре, БСП и ДПС. Това е демокрацията, сега е еднолична диктатура, но той казва, и никой не го пита, защо лъжете. Отиващото си правителство изцедиха знато. Остави в най-трудния момент без финансова подкрепа пенсионерите, медиците и бизнеса. Това е чудовищно обвинение. Ако е вярно, ние въобще не трябва да се събираме. За радост обаче, друг член от предизборния му щаб, господин Асен Василев, казва две неща. Бюджетът... Така, момент. Тегляне на нов държавен дълг вероятно няма да има, да се наложи. До края на юли и фискално страната ни стои добре. Значи от 12 май до 21 май страната вече стои добре фискално и не се налага да се теглят заеми. За сега приходите в бюджета се движат по план. Значи Радев обвинява като кандидат-президент основния си опонент ГЕРБ в нещо, което не само отрича, а на 21 май, значи това е на 23 май, на 21 същия господин Василев казва: мярката за 50 лева допълнителни средства за всеки пенсионер продължава. Е как като нямаше пари, цитирам дословно, изцеди хазната, продължихте всичките ни мерки. Ма, то бива да се лъже, бива, ма. Това цитирам, не го измислям. Или примерно, но да не си разваляме настроение, само исках да те подкрепя. Това е предизборна кампания, това не е служебно правителство, което да подготви избори. Заповядай, Бургас.
Това е леко предизнително да ще подготвят избори, да подправят за предизборни щаби, уволняват и...
Да видим как и по какъв начин.
Здравейте, казвам се Тодор Йосифов. Аз съм от Бургас и съм избрал още преди много години да живея, уча и работя в България. Много не съм се колебал в своя избор, именно заради млади хора, като тук, които сме събрани заедно днес. Аз съм завършил стопанско управление, висше образование, след това магистратура по маркетинг, Стопанска академия Свещов и живот и здраве. След година очаквам да бъда доктор по икономика управление. Считам, че образованието е част от нашия живот. В Бургас един от градовете, които изцяло живота, както каза и колегата преждеговорящ преди мен, изцяло живота е променен в подкрепа към хората, именно благодарение на управлението на ГЕРБ, на подкрепата.
Салата стана ли готова?
Да, Скоро очакваме официално откриване. Има много други обекти, които благодарение на вас, господин Борисов, и благодарение на работата, която извърши правителството, Бургас е изцяло променен. Хора като мен, които са родени в нашия град, преди години в началото, когато кмета Димитър Николов пое мандата и с подкрепата на правителството, могат да направят много ясно разликите, защото града е в две много различни сфери.
А на Тракия детелината за Поморие прави ли са?
Да.
Вие?
Да.
Продължаваме
да направим. Аз се казвам Антон Пене Берданков, инженер съм по образование. Мога да кажа също и като колегите, че през всичките тези години Бургас се разви изключително много. Няколко пъти стана най-добър град за живеене. Като влезете в общината, може да видите в ляво са табелите, даже би, че сигурно няма място, къде са. Също така мога да кажа, че в тези мисли, че Бургас много се развива в IT сектора.
Ма представи се, освен нас и другите, чуят кой?
Антон Пене Берданков, инженер съм. Имам частен бизнес, в собствена марка имам ракия.
Сферата на... Тя се харчи, рекламирай си.
Мога да кажа, че Бургас е единствения град, който направи по предложение на Димитър Николов кмета и благодарение на Министерски съвет и господин Борисов гимназия по компютърно обучение. В момента има голям интерес. И сега се разширява и прави се още един корпус заради големия интерес. Също се направи голям конгресен център на Морска гара. Това дава шанс на големите IT компании да ситуират офис. Дори преди няколко година нова такава компания направи офис в Бургас. И по този начин така искаме Бургас да има млади хора, които се развиват в тази сфера, защото това е бъдещето за нас, за нашия град.
Ако може да добавя, именно когато говорим за инвестиции, аз заради това съм избрал да се... да говорим за бъдещето на младите хора в България, защото точно благодарение на правителството, това, което беше направено в България, се създадаха условия за инвестиции. Аз като икономист мога да кажа, че всеки един инвеститор, който иска да избере България като дестинация за държава, където ще вложи своите средства и ще осигури работни места, той трябва да има изградена инфраструктура, трябва да има телекомуникации, трябва да има пътища, трябва да има морски, въздушен, сухопътен транспорт, всичко това, което е изградено от правителството. И виждаме инвеститорите, които идват сега в индустриалните зони, това, което се осигурява за тях като условия, това, което имат, те са готови и избират България, независимо кой от градовете ни, те избират да инвестират своите средства тук и да осигурят работни места. Немалко заводи, цехови предприятия, там, откъдето идват големите средства за държавата, за развитието, идват от инвеститорите, които правителството на ГЕРБ създаде условията да дойдат тук в България. Именно сега...
Ей, това Бургас, като вземете думата, няма спиране. И Виктори, кой е отведе къв? Дай на колегата да каже, дай думи и той.
А може ли само преди него аз да се включа? Именно това, в продължение на думите на Тошко, искам да кажа, че през последните 3 години, може би 3 години и половина, благодарение на всичко, което се случи с инфраструктурата във Варна, може би над 5 чуждестранни компании направиха свои офиси в град Варна и всъщност отвориха, вече не мога да ги преброя, може със сигурност са над 7-8 хиляди нови работни места и то именно за млади хора в IT сектора, в търговската сфера и така нататък. Това е една изключителна възможност и нямаше да го има, ако положението беше преди сегашния ни кмет господин Портних със социалистическото управление. Така че младите хора така, не могат да се оплачат.
Стига толкова. Утре на събранието ще си говорим повече.
Здравейте, Александър Петков съм аз от Благоевград. Филолог по образование, занимавам се с младежки проект. От 10 години вече. Разработвам и управлявам проекти, свързани с програма Еразъм Плюс, съвета на Европа Еразъм програми. Решил съм да остана в България. Още след 5 години вложих това нещо, да направя семейство в България. Имам малка дъщеря. И в момента мога да направя съпоставка какво е Благоевград по време на управление на ГЕРБ града и какво е след управление на ГЕРБ, защото имаме кмет, който е избран с подкрепа на БСП и от 2 години в града не се случва абсолютно нищо. Културен живот, социални дейности, всичко е замяло.
Благодаря.
Здравейте от мене, Ангел Сергеев се казвам. Роден е живеел в Смолян, юрист по образование, магистър по право от Бургаски свободен университет. В момента ми предстои дипломиране по специалност финансов менеджмент към Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. И аз като много от моите колеги избрах живея и се развивам в родния си град, защото считам, че само така всички ние, моите хора, които искаме да променяме облика на населените места и да работим активно за тяхната промяна, единствено и само това е пътя, при който те могат да бъдат променени. Господин Борисов, мога да кажа, че ако вземем да изгоряваме нещата, които са постигнали в мандатите и управлението на ГЕРБ, може би няколко дни няма да ни стигне време, но просто един анонс искам да вметна, че аз за мен беше необяснимо, че последните 30 години единственият язовир за битово-питейни нужди, Пловдивски, който е реализиран, за може би инвестицията му е над 2 милиарда в водния сектор, мога да си го обясня как е възможно да се случи това нещо. Имаше червени, зелени, бембяни, по 30 години лъжеха хората, откриваха първи копки, чертаха и постоянно спекулираха системите. Този язовир ще реши проблема с техническото отвеждане на инфраструктурата на две общини, над 40 хиляди души. Това са общините на Мадан, Златоград, Родозем, на която е територията изградена язовир. Другото, което е от стратегическо значение, е контролно-граничния пропускателен пункт Теледжи Родозем.
Той не е ли готов вече?
Предстои до няколко месеца. Ние работим с много сериозни темпове, може би от гръцка страна, ако има забавена. От друга страна, предполагам,
че... Да, те при тях COVID-кризата беше много тежка.
Абсолютно.
И бяха затворени даже, като и гледам това, което и предполагах, че ще стане, почнаха да им се дигат бройките, да бъдат при нас там и и ще мине време и както за миграционната криза и за пандемията, ще кажат, хората ще преценят, че България най-добре се управляваш. Но,
Здравейте от мен, Елица Михайлова съм аз, на 32 години съм от град Монтана, завършила съм история в Софийския университет, също така и магистър по право, работя в момента в сферата на инфраструктурата. Аз искам да споделя с колегите, хората, които се занимават и са в сферата на правосъдието, нещо, което е изключително притеснително, предложенията за закриване на специализирания съд и специализираната прокуратура. Също така и предложенията за закриване на КПКОНПИ. Те са направени, както знаете всички, по предложение на Европейската комисия. През 2019 Европейската комисия също излезе със становище, че и препоръка механизма за сътрудничество и проверка да отпадне, което означава, че работата на това звено със сигурност е с добри резултати. И това, което като предложение за закриване на КПКОНПИ, всъщност по данни, които има...
Не ги обувайте. Те правяха тези предложения, знаеки, че ще дезертират и няма да направят правителство. Единственото, което това Народно събрание целеше, да промени избирателния закон, за да направи непочтени и нечестни избори чрез това служебно правителство. Затова те ни са 165 души те не направиха правителство. А всеки си говореше за своята следваща предизборна кампания. Аз съм убеден, че българите почват да прозират, да виждат, то прозират техните намерения. Аз всеки ден вече си задавам въпроса, Централната избирателна комисия дава ли си сметка, че остава един месец до избори? И че това машинно гласуване навсякъде могат да направят голям проблем. Слагат си по две минути на машина, и те по две минути никъде не са се наредили хората в опашка с километър, за да влизат като конвейер на двете минути вътре. А и самия Радев 3 минути и 40 секунди гласува, а тези слагат 2 минути. Значи хората трябва да са два пъти по-интелигентни от него излиза. Но за да не звучи, че го нападам, ние с Христо Иванов отидохме си, попълнихме хартия на бюлетинка, да не се изложиме, така ще имаме може 5 минути на машини. Там само елементарен пример. Благодаря ти. Абе, колега, за...
Желязко се казвам, от град Добрич. Оженен съм, имам едно дете на 3 годинки. Работя в сферата на ВИК, също така имам опит в сферата на земеделието. Завършвал съм икономика в Стопанска академия Свищов. Мисля, че за днес, като пътувахме тук господин Борисов за насам за София за срещата, минахме, направихме една така инспекция като вас на магистралата и наистина много се надяваме в най-скорите темпове да тя напредне, да стане и ние да пътуваме.
Стои се здраво, нали?
Разбира се, че стои здраво, но тези, които пътуваме постоянно, примерно в месеца, един-два пъти към София, наистина го виждаме и разбираме, че се прави нещо. Съоръженията, които се правят,
виж,
много сериозни.
Колега, направеното никой не може да ни го отнеме. Да. То се вижда. От вас искам да надградите над нас. Хемус, въпреки съпротивата на тези хора, ще стане. Защото тя е като пълноводна река, която върви от София до Варна. Толкова е Варна. От вас искам иновативните решения, кое още по-добре, кое още по-хубаво, кое свежите идеи да даде. Това ние си го направим, деца вика. По-стари. От вас очаквам и целта на всеки ден да събирам по 20 деца, е да слушам как мислите, какво мислите и за радост все повече неща чувам, които направят оптимист. Хайде и вие да не ви засегнем.
Здравейте, аз казвам Сил Цветков, на 34 години завършил съм университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност геодезия, магистър геодезиста. В момента се занимавам с частен семейен бизнес в сферата на строителството и от реда на мисли на колегата преди мен, ми озадачи едно уволнение преди 2 дена на управителния съвет на АПИ. Какво пречи АПИ за провеждането на изборите? Дали служебният кабинет, както ви го наричат, предизборен щаб на Радев и аз бих добавил и БСП? Какво пречи едни експерти, които добре си вършат работата, променят облика на...
Не, там и Орешарски, там са и много хора, те са тази клика, която се събраха заедно, но да не ги обиждаме. От вас искам да лъха доброта. Омразата в един момент ще донесе поражения, които е донесла дори при събарянето на Бастилията във Франция. Но след това какво се случва? Така че хората вече почват да разбират, че омразата довежда до хаос. Това е сигурно. Омразът на такива големи групи хора с други довежда до хаос. Вие трябва да правите всичко възможно това да се избегне. Защото на нас остава по-малко време за живот. На вас остава 30, 40, 50 години. Сега, сега не бива да си счупиме държавата. Затова от вас искам добронамереност. Оставете, има кой да се кара от нашите с тях. От вас добронамереност, идеи, творчество. Комунисти на времето имаха девиз единство, творчество, красота. Виж какво девиз, но то е валиден и за днеска.
Завършила съм икономика на търговията, омъжена съм с двама сина. Аз
искам... Значи гониме Йоана, е? Всичките, да. Йоана и Далян Добре са ни за пример за подражание.
Ако позволите господин Борисов да се хвана за последните ви думи за девиза на комунистите и да направя един паралел. Ние търсим позитивното, но да не забравяме, че това, което сам се говори за него, но то не се случва. Заради това младите хора губят своя ентусиазъм, желанието да остават и работят тук. Сега те имат тези възможности. В Габрово се опитваме, чухме за Бургас и Варна как привличат и чуждестранни инвеститори. В Габрово се опитваме да привлечем такива, но те искат среда, искат млади хора, които да работят за тях, а младите хора пък искат забавление. Там в момента сме спечелили един проект за изграждане от 6 страната младежки центъра на мястото на летния театър, който от бившите управления е в ужасно състояние на този етап и се надяваме скоро този проект да стартира и това място да се превърне в нещо много добро за младежите.
Е, вие си имате и Габровски фестивал на смеха, там се заглавлявате много с нас.
но търсят разнообразие.
Здравейте, казвам се Христо Гаджев от София, завършил съм в ОНСС и в Софийския университет на международни отношения. Специализирал съм и в чужбина и съм живял в чужбина, но съм избрал да остана и да продължа живота си в България.
Къде си специализиран?
В Великобритания и в Щатите.
Какво там?
Пак по темата международни отношения, сигурност, дипломация, тази насока. И вече повече от 10-11 години се занимавам точно по сферата на отбраната, на сигурността и съм възмутен от действията на този предизборен щаб на президента и начина по който се опитва да промени баланса в сектор сигурност от изпълнителната власт към президентството, което не е противоречие на Конституцията. Тъй като в сектор сигурност има един двоен баланс и контрол. Т.е. избрания Министерски съвет, който подлежи на парламентарен контрол, предлага на президента да се избират ръководните кадри в целия сектор сигурност и президента вече контролира и балансира двете власти, изпълнителната и на президента. В момента забелязваме този процес на пълно преместване на тежестта в сектор сигурност към президентството и на обсебване на сектор сигурност от президента, като се започна през смяната по главния секретар на МВР тази седмица.
Ето, виж, какъв е парадокса. Аз се радвам, че ти си го хванал. Кандидат президента Радо възлага на неговия заместник като президент, сега служебен премиер, да смени еди кой си начало. И същия този служебен кабинет, пратен от Радо, Министерски съвет, връща предложението му и той издава указа. Сиреч имаме Радев, Радев, Радев.
Точно изчезва този
указ. Къде е баланса на властите, нали? Това ни обвиняваха. Аз съм изпращал за главен секретар Терзийски, примерно, той ми го е връщал, не го съгласува, изпраща ми Иванов, него го съгласува и сега го маха. С негов указ.
Точно той ги предназначава.
Това е, аз не знам как хората не си дават сметка какво се случва. Радев изпраща на Радев и Радев връща на Радев и той издава указа и това е демокрация и парламентарна република на една власт. Кавички. Продължава, извинявай. Радвам се, че си хванал този нюанс, друг не го беше хванал.
Да, и също така предстои най-вероятно да се сменят и други двама шефа да се назначат, именно на военното разузнаване на служба военна полиция, които Радев правеше издаването му за много обучение на нови ръководители. Най-вероятно сега по абсолютно същия начин ще постави свои верни хора и по този начин ще блокира работата на следващото редовно правителство, което няма да може да провежда своята политика в сектор сигурност, защото ще има хора зависими от Радев по време на неговата кампания. Но съм още повече втрещен от целият този скандал с подслушванията, който от 10 дена вече върви в обществото и няма никакви данни, никакви факти, с които се говори. Впрочем, Атанас Атанасов подава сигнал за подслушвания, Бойко Рашков почва да говори с надобърки, че е имало такова. До вчера всъщност мирисваше само Славчо Велков да иска изслушване в Народното събрание на Бойко Рашков. Абсолютно същата сцена беше разиграна 2017 година, рядко си спомнят. Атанас Атанасов сигнал, Бойко Рашков говори и БСП подкрепя и развива теорията. И тук, между другото, съм си извадил да цитирам вътрешния министър от вчера неговото изказване и ще го прочета. Има хора, които са подслушвани и които са политици. Точка по въпроса. Колко и кога, аз ще кажа. Аз ще реша кога да изляза и да кажа нещо. Аз говорих 5 години за тези нарушения и престъпления във връзка с използването и прилагането на СДС-та. ГЕРБ си правеше обушки за тези престъпни действия, с които се ограничават основни човешки права в нашата държава. ГЕРБ тогава да не се интересуваше, сега тръгнали да се защитават. Да, действително с такива случаи има, толкова ще кажа. Значи първо служебен министър да се прави на политически сънник, вече отиваме на едни други времена от 44-та година. Второ, ако имаш доказателства или имаш информация за извършване на престъпление, ти си длъжен да сигнализираш компетентните органи, иначе отиваш в укривателство. И трето, като си министър, като имаш доказателства, лежиш на публичността и на прозрачността и на всичките тези слогани, които измислите, кажи и бе, дай някаква информация. Нека обществото да прецени какво се е случило, има ли нещо, което да е вярно, или просто претоплят една мамка преди 6 години.
Искаш ли аз да ти отговоря какво мисля те? Те нямат нищо. Те очакваха, както миналото лято, изведнъж експлозия, ГЕРБ подслушва. Те са толкова словоохотливи, така обичат да ходят по студията и да говорят. И дори на въпрос елементарен към него, кой му е началник кабинет? Моя началник кабинет е Деница Желев. С перфектен английски и немски, завършва университета Бон, дошла от Конрад Аденауер, най-голямата дясна фондация, и тя чете моите материали. Аз съм я избрал лично. Той казва, че е много неудобен, но е провокативен въпрос. Му задали кой му е началника на кабинета, представяте ли си тези журналисти? Представяш ли да питат за началник кабинет, който чете всички материали? Но отне достъп, на човек с отне достъп до класифицирана информация. Това е неудобният въпрос към него. Представете си, те се позволили да зададат неудобен въпрос. Кой му е началник кабинет? Те нямат нищо. Защото, виж какво се получава. Обвиняват ГЕРБ. Първо, той в предизборна кампания ли тъже говори за която и да е политическа партия. Не само за нашото. Трябва да си подреди само избори. Той не може да ми дава оценка. Неговата червена партийка съм я побеждавал 15 пъти. С какво право? Кой го избра? Да ми дава оценка. Напротив, само смях може да се буди в мен. Какво обаче излиза? Атанасов говори за, ще ми извините в цифрите, но те не са и най-важни, за 32. На другия ден Хаджи Генов говори за 82. Днеска уважаемия господин Бабикян говори за 26. Излиза, че ушкавички контролираните служби са дали информация на всички управляващи партии в момента, събрани около Радев информация, само ние не знаем. Ами, вие като знаете, що ги укривате, след като си получил тази информация от служителя Хикс, от кого се плашите? Ние сме в опозиция, не забравяйте. Всички институции са ваши. И можете всеки един този сигнал да го разработите, да го извадите и да кажете. Щел да каже, когато той казал точка. Когато преценял той. Това може, ако си шеф на плод Зеленчук, да изгледаш, да затвориш Сергията и да кажеш, продавам когато аз искам. Ай, вице-премьер. И обвинява основната, да не кажа, айде има още сигурно и други, опозиционна партия в чудовищно нещо. И ще да го кажа пред другия един месец. Сиреч ще чака Кости Брод две да прави. За да няма време да изобличиме лъжата. И те сега да ви кажа, понеже няма нищо, затова поголовно сменят, ще влезат в стопанствата на служби, регионални дирекции, да търсят нещо да се захванат. Ако намерят хубаво, ако не намерят, ще изфабрикуват запис. Така както фабрикуваха миналото лято. Ще режат, ще кълцат, ще сглобяват, ще правят. Това чакат в момента. Те, ако имаха, щяха да се ни убили днеска още. Щяха да се излезе и да кажат, ето ги, този политик ги е подслушвала тази служба. Поеди кое си дело. И ако има дело да се подслушват политици и разработка, тогава коментираме. Ще ли ни кажат след един месец? До тогава всеки ден, уважаваните от мен медии, отдолу стои скандал за подслушване. Още само не знам. Скандал ясно. Ама подслушване на кой и кога? И излиза, че само аз не знам и вие, кои са подслушвани. А всички останали знаят. Това като ония вид с, вика горе, Асен Шпионина на горния етаж. Така че, ние се отнасяме с уважение и към институцията, и към конституцията. Конституцията е казала, служебно правителство, за да подготви честни избори. В момента те се държат като много партийно, тясно партийно правителство, не служебно. Това са нашите претенции. Като дойдете, или ако беше предишния парламент с 165 депутата, ако щете и сержантите на улицата да изгонят, имат право. Как така? Нека все пак да спазваме поне малко демокрацията. Да спазваме правилата и конституцията. И сега моята дилема. Примерно сега Деница с тези образования, с тези езици, с тази изключителна квалификация и Даляна, ти къде завърши?
Щатите, икономика и финанси в Лондон. И бях един от младежите, аз като вас.
А колко години си?
Сега съм на 43, но 31 станах депутат на 30.
Добре, сега 43 хиляди, ми хубаво го правя. Да го пенсионирам с образование от Щатите и Лондон. Да го пенсионирам и какво да го правя? Поред мен трябва да дигнем до 62 години годините за младежи. Да се ни по мене всички да влезат. Шегувам се. Така че продължаваме по програмата от вас. Това е добро намереност. Работа. Особено те, които си имат и си създали бизнес, предприемачи. Другите в сферите, където са. От вас някои още сега ще бъдат депутати, другите в следващите години, общински съветници, районни кметове. Така че в момента си отработваме, Георг, една млада, подрастваща смяна, но ние за разлика от другите не търсим кадрите на БСП провалените. Провалените, казвам, трети на изборите станали, и през задния вход станали министри и замминистри. Просто това е... Аз не бих като достоен човек позволил на моята партия да направи подобно нещо, което прави БСП. Да те пребият, да си трети на изборите и да си вкараш министри и замминистри в един кабинет и да управляваш. Това е през задния вход влизане в управление. Печелете си изборите, управлявайте, ние сме опозиция. Това е демокрацията. Днеска си горе, утре си долу. Нормална работа.
Разрешите, господин премьер, ние в точно духа на разбирателството и добронамереността бихме се радвали, ако срещу нас има други млади, кадърни, способни, образовани хора, наши колеги и на другите политически партии. Нека са млади социалисти, нека са млади либерали, нека са млади десни. Но да са наистина едни нови хора, хора с друга идеология, хора с друго мислене, хора с вече сменен менталитет. Хора, за които политическата почтеност, политическия етикет не са само някакви за предмените послания, а са същество, те ги носят в себе си. Така че ние наистина бихме си пожелали да работим с такъв профил, колеги. Ние искаме да работим с хора, с които можем да седнем на една маса и да решим за утрешния ден на тази държава какво е необходимо. Дали ще е инфраструктура, дали ще е дигитализация, дали ще е модерност, дали ще е...
Обаче, чакай да ти кажа, малко се смеем и с това ще сега... финала. Тебе съм те слушал много, сега ще имам конгрес на младежкия ГЕРБ, ако си бил добър, ще те преизбера. Но, понеже да видите, че много ни следят какво говорим. И че има... Току-що Асен Василев е казал, че към началото на май бюджетът вече има сериозни проблеми. Веднага съм показали весинен майчин. Ти какви глупости си говорил, бе? Я виж както е такова. Имало обаждане и само да му кажа, той човека на 23 май. Значи 23 май е 2/3 от месеца минал, повече. Каза, че тегля да дадат държава дълг, вероятно няма да се наложи до края на юли и фискално страната ни стои добре. За сега приходите в бюджета се движат по план. Значи, ние колко почнахме?
20 минути.
Значи, за около 30 минути се срива бюджета на това, че само до година кандидат президент. Е да време, хора, това е 23 май, бе. Кой начало, на кой май?
Но той това пъти го говори, на 21-ми, на 23-ми.
Не, бе, това е намерен е резерв. Как ще намериш резерв от, чакай думата беше, изцеди от изцедено нещо, как ще намериш резерв за 50 лева, това са 106 милиона. Те не са до лев 2. Значи резерва си е сериозна. Но само да ви забавлявам. Просто в каква паника са те момчета.
Е, да, че ни гледат.
Гледат как да не гледат. Е, само това правят. Но за радост ние не го правиме те да ни гледат. Правиме го, за да видят нашите членове и симпатизанти, и по-възрастните, и средните, средната възраст, какви поколения идват за тях. Това искам и във вашата организация, защото вие сте по един представител. Днеска Бургас има два. По един представител от град, а всеки град може да доведе по 100 души. И ние това сега ще го измислим как, за да продължи и да имаме досег до всеки един от вас. Желая ви приятен ден, Йоанна и Дарян Българ, наш пример. Още има хляб във вас, така че работете и успех!
Радио К2 от мястото на събитието.